πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Υποθέτω πως μια καλή εφημερίδα είναι όταν ένα έθνος μιλάει στον εαυτό του, είχε πει κάποτε ο χαρισματικός Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλλερ, που πέθανε τέτοιες μέρες σαν αύριο το 2005, και ο οποίος επέμενε ότι σπουδαίο πράγμα δεν είναι η διατύπωση μιας απάντησης για το θέατρο, το έργο ή για μένα προσωπικά. Σπουδαία είναι, έλεγε, η ακριβής διατύπωση του προβλήματος, θέλοντας έτσι να δείξει ότι αυτά για τα οποία πρέπει να εργαστεί κανείς είναι οι ερωτήσεις πάνω στη ζωή και τις δημιουργικές δραστηριότητες, και πολλές φορές δεν βρίσκουμε τη σωστή απάντηση επειδή δεν έχουμε διατυπώσει σωστά την ερώτηση. Με βάση όλα αυτά, λοιπόν, ξεφυλίζοντας τη σημερινή ραδιοφημερίδα μας, θα πρέπει να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα για να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις και την αλήθεια για όλα τα μεγάλα ζητήματα, από τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών μέχρι τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Όσο για την αλήθεια, πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, που θα μπορούσε να αρχίζει και να τελειώνει με μια αποστροφή του Διονύσου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή, που πέθανε σαν σήμερα το 1857, και ο οποίος έλεγε ότι το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές. Μια φράση τουλάχιστον τολμηρή, σίγουρα ανατρεπτική και τόσο επαναστατική που την έχουμε μάθει και την αναπαράγουμε διαρκώς, μάλλον αφηρημένα όμως, γιατί πόσοι άραγε έχουμε κατανοήσει ότι εφόσον δεχόμαστε το αξίωμα αυτό, πρέπει να γίνουμε προσεκτικοί και δύσπιστοι απέναντι σε κάθε είδους βεβαιότητες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, το ραντεβού των αγροτών με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Αυτή την ώρα, επανελλαδική σύσκεψη αγροτών σε Σύνδο, προκειμένου να αποφασίσουν τις λεπτομέρειες αλλά και την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στη συνάντηση. Στο πλευρό των αγροτών, η αντιπολίτευση, συνάντηση στον μπλόκο της Καρδίτσας, θα έχει στις 4 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα μπει λουκέτο στα προγραμματισμένα χειρουργία στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού έδωσε ο Υπουργός Υγείας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι δεν θα γίνονται τακτικά χειρουργία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Η διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος δεν είναι ούτε άκοπη ούτε απλή, είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, και απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Golden Visa έχει φέρει στη χώρα πολλά κεφάλαια και προανήγγειλε περαιτέρω παρεμβάσεις. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αποφασισμένοι οι φοιτητές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Οργή Biden για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ειδικού εισαγγελέα για την υπόθεση των απόρριτων εγγράφων, που επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η μνήμη του έχει σοβαρούς περιορισμούς, γύροντας σε ερωτήματα για τη διανοητική του ικανότητα. Η μνήμη μου είναι μια χαρά, απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι αδύνατη εξ ορισμού, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέκλεισε εισβολή σε Πολωνία ή Λετωνία, γιατί, όπως είπε, δεν έχει κανένα συμφέρον. Σημαντικά τα όσα διεμήθησαν νωρίτερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, κατά την ώρα του Πρωθυπουργού, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αυτού του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο το ρεπορτάζ για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται με ολιγόρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων σε όλη τη χώρα. Είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς όλα δείχνουν ότι κλείδωσε το ραντεβού των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πότε θα πάνε, λοιπόν, οι εκπρόσωποι των αγροτών στο Μαξίμου?
Καλό μεσημέρι. Για την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι ορίστηκε τελικά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών. Καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός επιστρέφει από την διήμερη επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στο Βελιγράδι. Αυτό που αναμένουν πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η γνωστοποίηση από την πλευρά των αγροτών των 10 εκπροσώπων που θα προσέλθουν στην συνάντηση στην Ηρώδου Αττικού 19.
Και βέβαια, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, και προέκυπτε και από το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση έλεγε ότι η προϋπόθεση για αυτό το διάλογο είναι η ανοιχτή δρόμη, και αυτό ήταν το σαφές μήνυμα. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από το ραντεβού αυτού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, την Τρίτη λοιπόν το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Το μόνο που μένει είναι να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι από τα αγροτικά μπλόκα. Οι αγρότες παραμένουν λοιπόν στα μπλόκα, ενώ χθες απέστειλαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών. Στον μπλόκο της Καρδίτσας τώρα θα βρεθεί το απόγευμα ο Στέφανος Κασελάκης. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα πάνε οι αγρότες στα μπλόκα, ποιοι αγρότες θα πάνε, ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι και ποια θα είναι τα αιτήματα, βέβαια. Αυτό το τελευταίο υπάρχει από τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ήδη έχει αποσταλεί το υπόμνημα με τα αιτήματά του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Δήμητρα Κυριαζή λοιπόν θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Να δούμε, Δήμητρα, καλό μεσημέρι, πώς διαμορφώνεται το τοπίο μέχρι να οριστικοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες.
Αυτή τη στιγμή οι αγρότες εστιάζουν στην εκπροσώπησή τους που θα έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη Γρηγόρη. Η συνεδρίαση έχει ξεκινήσει στη Σύνδο από τις 11 το πρωί. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την διαδικασία. Θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και πόσοι θα είναι, γιατί δεν μπορεί να είναι και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία όπως αντιλαμβάνεσαι. 10 άτομα ίσως να είναι ο ρυθμός ο υψηλότερος που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Αναμένουν λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί. Ναι. Θα ζητήσουν, όπως λένε, άμεσες λύσεις στα προβλήματα από τον Πρωθυπουργό. Τα αιτήματα είναι ήδη γνωστά με το επόμενο που έχει σταλεί και επισήμως. Και φυσικά θέλουν σαφείς δεσμεύσεις για να είναι ικανοποιημένοι. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώνουν πως θα πάνε για κλιμάκωση. Οι δεσμεύσεις που περιμένουν από τον Πρωθυπουργό αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ό,τι αφορά το ρεύμα και το πετρέλαιο, φυσικά και τις αποζημιώσεις. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας, τόνισαν οι αγρότες του μπλόκου του Κάστρου, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος επισκέφθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ο κύριος Αυγενάκης ανέλησε όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής και φυσικά σε κάθε ευκαιρία τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν στους αγρότες και το μήνυμα που έχει στείλει ο Πρωθυπουργός ότι ο διάλογος γίνεται με ανοιχτούς τους δρόμους χωρίς να επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο και η οικονομική ζωή της χώρας. Πάντως, οι ολιγόροι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνίων θα συνεχιστούν μέχρι και την Τρίτη, σε μια προσπάθεια ανάπτυξη των προβλημάτων. Στο πλευρό τους οι αγρότες έχουν και την αντιπολίτευση που καλεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέφανος Κασελάκης, περιοδεύει σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και θα επισκεφθεί μάλιστα και τον μπλόκο στην Καρδίτσα στον Ε65. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει από αυτό το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εν τω μεταξύ, αγρότες από όλα τα μπλόκα της χώρας πήγαν σε Σύνδο για μια πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να αποφασίσουν τις λεπτομέρειες αλλά και την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στη Σύνδο βρίσκεται η συνάδελφος Έλενα Αποστολίδη από την ΕΡΤ3, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών?
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου 3 ώρες η κλειστή συνάντηση των αγροτών από τα μπλόκα από όλη την Ελλάδα, τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα όσο από τη Θεσσαλία, τον Εύρο. Μια σύσκεψη που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί στη Σύνδο, με σκοπό να καθοριστούν τα επόμενα βήματα εν ώψη της καθοριστικής συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κλείστηκε το ραντεβού για την 3η 13 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι και αυτό που θα αποφασίσουν εδώ οι αγρότες είναι ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν σε αυτή τη συνάντηση αλλά και το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Να θυμίσουμε ότι στην επιστολή που εστάλει στον Πρωθυπουργό είναι ήδη γνωστά στον ίδιο τα αιτήματά τους, τα οποία όπως φαίνεται οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν θα οπισθοχωρήσουν αλλά θα δουν πώς θα κινηθούν, αλλά και τις κινήσεις που θα κάνουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που είναι το ραντεβού. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν πριν μπουν μέσα στη σύσκεψη, αναμένεται να ενισχύσουν τα μπλόκα τους το Σαββατοκύριακο και φυσικά να παραμείνουν στο σημείο χωρίς να αλλάξει κάτι μέχρι να δουν εάν θα ικανοποιηθούν όσα ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό και έτσι περαιτέρω θα αποφασίσουν αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αν ολοκληρωθεί η σύσκεψη στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Στη Σύνδο, λοιπόν, έχουμε τα διαγρότες από όλη την Ελλάδα και από τα μπλόκα της Θεσσαλίας. Φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε στη Λάρισα, όπου για το απόγευμα προγραμματίζεται συλλαλητήριο με τρακτέρες στο κέντρο της πόλης. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από τον κόμβο του Πλατικά, από τον μπλόκο του Πλατικά, αλλά και τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας έχουν μεταβεί οι αγρότες στην Σύνδο, προκειμένου να οριστεί η επιτροπή που θα επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό Δευτέρα ή Τρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα στις 6 το απόγευμα, από τον μπλόκο του Πλατικάμπου, αγρότες με τα τρακτέρ τους θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πόλη της Λάρισας. Θα ανεβάσουν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία και θα τα αφήσουν εκεί μέχρι αύριο. Οπότε θα επιστρέψουν στον Πλατήκαμπο για να αποφασίσουν, πάντα σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας, πώς θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο. Αν δηλαδή θα προχωρήσουν σε συμβολικούς αποκλεισμούς ή όχι. Δεν έχουν κλείσει οι δρόμοι. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι συμβολικοί αποκλεισμοί για λίγα λεπτά. Σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα, με τα υπόλοιπα μπλόκα στη Θεσσαλία, κλείνουν για λίγο οι δρόμοι και ανοίγουν ξανά.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλία. Τώρα, στον μπλόκο του Κάστρου Βιωτίας μετέβη νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συνομιλήσει με τους αγρότες και να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι ακριβώς είπε και ο κύριος Αυγενάκης?
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Γύρω στις 11.30 το πρωί και για μία ολόκληρη ώρα κάθισε εδώ στον μπλόκο στο Κάστρο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες. Του έθεσαν τα αιτήματά τους με πιο επιτακτικά φυσικά αυτά για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο, 7 λεπτά στην κιλοβατόρα στο ρεύμα, τιμές που να είναι πάνω από το κόστος. Θα πρέπει να σημειώσουμε επαναδιαπραγμάτευση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Αυγενάκης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα των αγροτών και είχε την ευκαιρία όμως να διευκρινίσει το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ένα-ένα τα μέτρα τα εξέτασε μαζί με τους αγρότες. Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις προκειμένου να καταλάβουν κατά πόσο τους συμφέρει ή δεν τους συμφέρει κάτι. Μεγάλη συζήτηση έγινε και για τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι. Ναι. Ένα πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει. Θα μπορούν να τοποθετούν δηλαδή οι αγρότες φωτοβολταϊκά στο χωράφι τους. Θα είναι επιδοτούμενα κατά 40-50%. Δεν έχει ορίσει ακόμα το ποσοστό. Αλλά και μάλιστα θα τα λάβουν και προκαταβολικά τα χρήματα αυτά. Το θεωρούν σημαντικό μέτρο αυτό. Φτάνει να μπορέσει να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της, του ΔΔΕ. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί είναι αυτοί οι αγρότες που θέλανε να βάλουν φωτοβολταϊκά, κάνανε τις αιτήσεις τους, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο δίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο διάλογος είναι αυτός που λύνει τα προβλήματα. Μάλιστα, τον ευχαρίστησε πάρα πολύ το γεγονός που είδε ότι ήταν πολλά νέα παιδιά εδώ στο μπλόκο του Κάστρου. Σημάδι δηλαδή ότι άρχισαν και νέα παιδιά να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Βέβαια, από ό,τι του είπαν, ότι άμα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις, και αυτοί οι λίγοι που ουσιαστικά στράφηκαν προς τον πρωτογενή τομέα, και αυτοί θα φύγουν από εκεί. Βέβαια, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη συνάντηση που θα έχει
την Τρίτη,
η Επιτροπή, ακριβώς την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό, και ελπίζουν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις τα προβλήματά τους, γιατί παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Μαρία Σταθοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 4.30 το απόγευμα το μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Λίγο αργότερα θα γίνει αντίστοιχο συλλαλητήριο και στη Λάρισα, ακούσαμε. Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Αχαΐας και της Κρήτης. Κλειστά εντωμεταξύ για εμπορεύματα είναι τα σύνορα Φλόρινας Βόρειας Μακεδονίας. Στον μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η Θωμαΐδα Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας έχει το λόγο. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Είναι κλειστά ακόμα τα σύνορα στο τελωνείο της Νίκης?
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι όπως είπες και εσύ, από τις 12 η ώρα βρίσκονται εδώ αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία και από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, περνώντας το κλείσιμο των συνόρων για 4 ώρες, κυρίως για τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα τόσο προς τη Βόρεια Μακεδονία όσο και από την Βόρεια Μακεδονία προς την χώρα μας. Τα αιτήματα είναι κοινά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αγρότες εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, με όλη την Ελλάδα αλλά και με όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας. Αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους, δεν βρεθούν λύσεις στα δίκαια, όπως χαρακτήρισαν αιτήματά τους την Τρίτη, που θα γίνει και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με το κλείσιμο ολικό. Κλείσιμο των συνόρων προς την Βόρεια Μακεδονία, τόσο για τα ΙΟΤΑΧΗ, όσο βέβαια και για τα φορτηγά οχήματα.
Θωμαΐδα Δάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Φλόρινα. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών και της επικαιρότητας. Δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, με τους φοιτητές όμως να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Είναι ένα νομοσχέδιο που ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια αντί να λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχουμε στις σπουδές μας.
Είναι αστείο να μας λένε ότι υπάρχει ισονομία τη στιγμή που κάθε χρόνο κόβει 20.000 μαθητές από το να μπουν στις σχολές.
Είμαστε εδώ πέρα και όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας να δώσουμε ένα μαχητικό, δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση.
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις μέχρι να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μέχρι η κυβέρνηση να το πάρει πίσω.
Πάμε στην ρεπόρτερ μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Οι φοιτητές δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν πίσω και μάλιστα έχουν ήδη εξαγγείλει νέο συλλαλητήριο για την ερχόμενη Πέμπτη.
Ναι, ένα συλλαλητήριο πρώτα είναι τη Δευτέρα, έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 12 και νέο πανεκπαιδευτικό την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα, σήμερα είχαμε στην εκπομπή συνδέσεις τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ανέφερε ότι οι καταλήψεις, καθώς συνεχίζονται οι καταλήψεις, έτσι και είναι και η νομική υποκατάληψη της ΑΟΦΕΣ, είναι μια παράνομη πράξη. Παρεμποδίζονται τόσο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, όσο και οι φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, και τις χαρακτήρισε ως παλαιομοδίτικες. Και όπως είπε, ότι εν έτη 2024 θα περίμενε πιο φρέσκη αντίδραση από τους φοιτητές. Συνεχίζονται βέβαια και οι εξετάσεις με ψηφιακά μέσα με μικρές εξαιρέσεις, γιατί όπως είπε, κάθε ίδρυμα, κάθε πανεπιστήμιο έχει τους δικούς του κανόνες. Ενώ τώρα σε δημόσια διαβούλευση, τέθηκε από χθες το βράδυ το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Το 2025 αναμένεται να λειτουργήσουν τα πρώτα μη κρατικά παραρτήματα. Από τις προϋποθέσεις είναι οι υποδομές να είναι σύγχρονες με βιβλιοθήκες και εργαστήρια, να έχει τουλάχιστον 30 πανεπιστημιακούς με διδακτορικό καθηγητές και τουλάχιστον 3 σχολές. Υπάρχουν, όπως είπε, συνομιλίες με ξένα πανεπιστήμια, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ίσως από τα πρώτα που θα δούμε να ιδρύονται να είναι παραρτήματα κυπριακών πανεπιστημίων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια φημισμένα, όπως είπα, αμερικανικά. Θυμίζω ότι από το 2008 λειτουργεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας, το οποίο είναι ένα ερευνητικό κέντρο του Χάρβαρντ με έδρα το Ναύπλιο. Είναι όμως ένα θερινό σχολείο και κάνει μαθήματα σεμιναριακά. Όπως είπε ο κύριος Ζώρας, στην Ελλάδα θα έρθουν πολύ σοβαρά πανεπιστήμια που ήδη τα ίδια θέτουν τους δικούς τους αυστηρούς κανόνες εισαγωγής, αλλά και η πολιτεία έχει θέσει επιπλέον κριτήρια, όπως είναι το δικαίωμα εγγραφής με τις πανελλαδικές και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και κλείνοντας, να σας πω ότι το νομοσχέδιο στο μεγαλύτερο μέρος του αναφέρεται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενισχύει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, αναβαθμίζεται το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης με ίδρυση νέων τμήματων και αυτονομείται το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Ναι, επαναλάβουμε λίγο, Ελίνα, το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι πότε αναμένεται να ψηφιστεί στην Βουλή το νομοσχέδιο?
Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για σχόλια, για δημόσια διαβούλευση. Ναι. Ήδη, να σου πω ότι σε λιγότερο από 24 ώρες που κοίταγα πριν από λίγο, έχει δεχθεί πάνω από 100 σχόλια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 σχόλια. Τα περισσότερα βέβαια αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στην πλατφόρμα διαβούλευσης και μετά θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ομαδικά πειρά από τους φοιτητές, ομαδικά πειρά και από την σύσσωμη αντιπολίτευση όμως κατά της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Δώρα Βιέρη.
Η παρουσίαση του επικείμενου νομοσχεδίου από τον αρμόδιο Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη μας επιβεβαιώνει. Γιατί? Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στη νομική Αθηνών, ο τελευταίος επιτυχών εισάγεται σήμερα με 18.125 μόρια κατά μέσο όρο. Στη δε νομική Κομωτινής, ο τελευταίος εισάγεται με μέσο όρο 16.985 μόρια. Με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας θα εισάγεται στη νομική Ιδιωτικού Πανεπιστημίου με μόλις 9.380 μόρια.
Στο χθεσινό συλλαλητήριο, στο πλευρό των φοιτητών, ήταν και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ. Να ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γιάννη Δελή.
Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα σχέδιά της και να μην καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο που θα κάνει το πανεπιστημιακό πτυχίο ακόμα πιο ακριβό.
Ακούσαμε πριν από λίγο την επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ από την, όπως την εξέφρασε η εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Βιέρη. Ο βουλευτής του κόμματος τώρα, Πέτρος Παπάς, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, στην Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ζήτησε να λάβει μέρος το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ταμπού, αλλά ενδεχομένως και νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θα συμφωνήσει μαζί μου όταν πω ότι εγείρονται αμφιβολίες για τον τρόπο που έρχεται τώρα αυτό έτσι από το παράθυρο και το τι και για την ποιότητα των ιδρυμάτων που θα ιδρυθούν. Εγώ ίδιος έχω πει και είμαι μια μικρή μειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που λέω ότι ναι, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναδιατύπωση του άρθρου 16 και συντεταγμένα ως πολιτεία να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε και αν μπορούμε να φέρουμε σπουδαία ή πολύ αξιοπρεπή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Ελλάδα από το εξωτερικό για να είμαστε, για να συμβαδίσουμε με την διεθνή πραγματικότητα. Αλλά αυτό και έτσι όπως έρχεται μας εγείρει σοβαρές αμφιβολίες.
Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, πανεπιστημιακός καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνη στη Γαλλία, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια εάν είναι έτοιμη η Σορβόνη να ανοίξει παράτημα στην Αθήνα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Όχι μόνο στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, στα Γιάννενα είναι όπως παλιά διαφήμιση. Σαράφι στα Τρίκαλα, σαράφι στο Παρίσι.
Μάλιστα. Μου ακούγεται άκρος ενδιαφέρουσα η άποψη αυτή.
Ναι, γιατί πια η συζήτηση έτσι όπως έχει γίνει με τα παραρτήματα των πανεπιστημίων είναι πολύ ευτελής, να σας το πω έτσι, για να χρησιμοποιήσω ήπιους όρους. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τίθεται το ερώτημα στην Ελλάδα, δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια, παραπέμπει σε μια διαμάχη του 1970, 1980, 1990 το πολύ. Ενώ σήμερα υπάρχει ένα θέμα με τα πανεπιστήμια. Διεθνώς το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αλλαγής και μετάβασης. Αλλά δεν είναι η μετάβαση από το δημόσιο στο ιδιωτικό ή την υποκατάσταση του δημοσίου από το ιδιωτικό. Η μετάβαση είναι από το πανεπιστήμιο που γνωρίζαμε μέχρι τώρα με τη φυσική παρουσία στη διαδικασία της εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο ψηφιακό.
Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο των φοιτητικών κινητοποιήσεων και των καταλήψεων σε πανεπιστημιακές σχολές. Είδαμε νωρίτερα και τα νεότερα από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και μάλιστα έχει κλειδώσει το ραντεβού των αγροτών με τον Πρωθυπουργό για την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε τώρα να δούμε τα όσα έγιναν νωρίτερα στη Βουλή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, παρουσίασε στην ώρα του Πρωθυπουργού τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης αυτού του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος. Προανήγγειλε αύξηση του ορίου αγοράς ακινήτων μέσω Golden Visa.
Αυτό λοιπόν το οποίο συζητούμε με τον Υπουργό Οικονομικών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε, είναι μια περαιτέρω αύξηση σημαντική του ορίου για επενδύσεις Golden Visa που θα αφορά όλες εκείνες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει σημαντική πίεση στα ενίκια και αναφέρομαι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στα νησιά. Εκεί πράγματι το όριο θα πάει πολύ υψηλότερα. Θα δούμε σε ποιο επίπεδο. Μπορεί να πάει στις 800.000.
Επιπλέον, έδειξε ενδιαφέρον για την πρόταση του Πασόκ, την οποία είπε ότι θα τη συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό, κατά πόσο δηλαδή όσοι έχουν ακίνητα στην Golden Visa είναι υποχρεωμένοι, να είναι υποχρεωμένοι μάλλον, να τα μισθώνουν μακροχρόνια και όχι μέσα από πλατφόρμες.
Όσοι έχουν ακίνητα στην Golden Visa, να είναι υποχρεωμένοι να τα μισθώνουν μακροχρόνια και όχι μέσω πλατφόρμων. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση, θα την συζητήσουμε.
Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά σε πολλούς δήμους σε όλη τη χώρα.
Το αναφέρατε και καλά κάνατε. Κλειστά ακίνητα τα οποία ανήκουν σε δήμους. Βεβαίως. Αλλά ίσως πρέπει να το πείτε και στον δήμαρχο της Αθήνας, τον οποίο στηρίξατε πολιτικά, ας διαθέσει τα κλειστά του ακίνητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες για να μην μπορούν να κάνουν καταλήψεις κάπου αλλού.
Επίσης, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες, οι οποίες, όπως είπε, ακόμα φαίνονται δισταχτικές στο να χρηματοδοτήσουν την αγορά κινήτων.
Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στις τράπεζες, οι οποίες σήμερα ακόμα φαίνονται δισταχτικές να χρηματοδοτήσουν την αγορά κινήτων. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα νούμερα των νέων στεγαστικών δανείων τα οποία δίνονται. Και πρέπει, ειδικά τώρα που έχουν επανέλθει σε κανονικότητα, να είναι πιο τολμηρές.
Η πατρίδα μας βρίσκεται σε στεγαστική κρίση, την οποία κάνετε πως δεν τη βλέπετε και έχει γιγαντωθεί, είπε από την πλευρά του πρόεδρος Πασοκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας έντονη κριτική στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό.
Αδυνατείτε να κατανοήσετε την κατάσταση που έχουν περιέλθει χιλιάδες Έλληνες πολίτες, για τους οποίους το δικαίωμα στη στέγαση σιγά σιγά στην Ελλάδα γίνεται πολυτέλεια, και αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε άμεσα. Να υπάρχει ρητή απαγόρευση για τα ακίνητα που έχουν πουληθεί, έχουν αγοραστεί μέσω της Golden Visa, να απαγορευτεί να διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.
Πάμε στη Βουλή ευθύς αμέσως και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ο Πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι το συνολικό άθροισμα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής είναι γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούσαμε και τις βολές που εξαπέλυσε, τις αιχμές που άφησε για τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Είχαμε και απάντηση από τον κύριο Δούκα. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα.
Ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν, Γρηγόρη. Δύο αντιπαραθέσεις θα λέγαμε σήμερα στη Βουλή. Η μία σε συνενετικό κλίμα για το στεγαστικό πρόβλημα και η άλλη με έντονο πολιτικό χαρακτήρα που είχε να κάνει κυρίως με το Δήμο της Αθήνας. Η συζήτηση σήμερα ήταν για το στεγαστικό ζήτημα. Προκλήθηκε από επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει λοιπόν για τα πολύ αυξημένα ενίκια, αλλά και για την έλλειψη διαμερισμάτων, κυρίως για τους νέους και τα νέα ζευγάρια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί. Έκανε λόγο για αυξήσεις μέχρι 80% από το 2004 έως και σήμερα και εστίασε κυρίως στο πρόγραμμα της Golden Visa, δηλαδή το πρόγραμμα με το οποίο κάποιοι ξένοι επενδυτές ή τέλος πάντων ξένοι επίκοροι ξένων χωρών μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα με την αγορά ενός ακινήτου περίπου στο μισό εκατομμύριο και έτσι να πάρουν μια βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και για τη χώρα μας. Ο κ. Χανδρουλάκης υποστήριξε ότι αυτό οδηγεί στον αφελισμό ολόκληρων περιοχών. Η Ελλάδα, είπε, βρίσκεται σε μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση και εσείς κάνετε πως δεν βλέπετε και κατηγορείτε την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης. Συγκεκριμένα μέτρα πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αυτά συμπεριλαμβάνουν ρητή απαγόρευση για τα κίνητα που έχουν πουληθεί μέσα στο Golden Visa να διατίθεται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, δηλαδή να μην μπαίνουν στο Airbnb, αλλά να διατίθεται μόνο για κανονική ενοικίαση μακροχρόνια.
Είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα την δει την πρόταση αυτή μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών.
Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα και αυτό είπα ότι μια αντιπαράθεση είναι σε συνεργατικό κλίμα, Γρηγόρη, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, ότι μια πρόταση, και σπάνια το βλέπουμε, μια πρόταση από την αντιπολίτευση να χαίρει τέτοια ειδική αποδοχή από την κυβέρνηση και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε να δημιουργεί και μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών, με ένα μέρος να το χτίζει το κράτος και να ανοίξει το κράτος και ένα άλλο μέρος να είναι ιδιόκτητα διαμερίσματα τα οποία θα μπαίνουν σε αυτή την κοινωνική δεξαμενή και θα διατίθεται μόνο προς ενοικίαση, όχι προς πώληση. Και το τρίτο είναι να μπορούν οι Δήμοι να καθορίζουν την δυνατότητα που υπάρχει στις περιοχές τους να διατίθεται τα διαμερίσματα, τα ενοικίαστα, σε βραχυπρόθεσμη μίσθωση.
Και εδώ κάπου τελείωσε η συνένεση, έτσι.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ, απάντησε απαντώντας όλα τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση ό,τι αφορά το στεγαστικό. Είπε ότι το συνολικό κόστος μέχρι στιγμής είναι στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνενετικά και με θετικό κλίμα, όπως είπαμε, και αντιμετώπιση η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για την απαγόρευση της Golden Visa για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Αλλά το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τον κύριο Δούκα προκάλεσε την επόμενη αντιπαράθεση, την έντονα πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι, μιας και μιλήσατε, είπε απευθυνόμενος ο κ. Ανδρουλάκη για τα κλειστά ακίνητα των Δήμων, ας διαθέσει ο Δήμαρχος της Αθήνας, τον οποίο στηρίξατε πολιτικά, τα κλειστά του ακίνητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες για να μπορούν να κάνουν καταλήψεις. Και ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι η αναφορά στο Δήμο της Αθήνας δείχνει ότι δεν το έχετε χωνέψει ακόμα, εννοώντας την ήττα της κυβερνικής παράταξης μέσω του κ. Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας. Σε ένα μήνα, πότε να προλάβει να ανοίξει κλειστά σπίτια ο κ. Δούκας, δεν νομίζω, είπε, ότι ήταν εφικτό, αλλά σε πέντε χρόνια ο κ. Μπακογιάννης όχι μόνο δεν άνοιξε σπίτια, αλλά έκλεισε και δρόμους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεικτικά τα σχόλια. Πριν από λίγο είχαμε και αντίδραση του κ. Δούκα, του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για βάσιμες κατηγορίες και τον καλεί, όπως λέει, εμπράκτως να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών. Τώρα από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας ότι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια άλλη πολιτική, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες πλέον να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, ενώ είπε ότι θα πρέπει, το πρόβλημα αυτό είναι σύνθετο και απλές λύσεις δεν υπάρχουν και θα χρειαστεί και ευελιξία και θα χρειαστεί να μελετηθεί και το οικονομικό αντίκτυπο του κάθε μέτρου το οποίο θα παίρνετε, και επίσης προανήγγειλε και μια δημιουργία ενός task force, μιας ειδικής ομάδας, μιας επιτροπής, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα σε βάθος και θα καταλήξει προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν και με τα υπόλοιπα κόμματα για να δουν τι είναι εφαρμόσιμο από αυτά.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν για την Golden Visa. Όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε αύξηση του ορίου αγοράς ακίνητων μέσω Golden Visa, που μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 800.000 ευρώ, ειδικά στα νησιά. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτορα, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με την αγορά κινήτων, στην αγορά κινήτων μάλιστα στη χώρα μας, μπήκε ζεστό χρήμα από το εξωτερικό ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία, κυρίως με την Golden Visa, τη χρυσή βίζα, με αντάλλαγμα βέβαια άδειες παραμονής και ελεύθερη μετακίνηση στις χώρες του Σέγγεν, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλό το χρήμα από το εξωτερικό, όπως είπες, για χρυσή βίζα, για ακίνητα μέσω χρυσής βίζας. Απ' την άλλη, βέβαια, δημιουργήθηκαν και μεγάλα προβλήματα. Συνεπακόλουθα, θα έλεγα, και στις τιμές έκρηξη, αλλά και έλλειψη στέγης για τους Έλληνες. Να δούμε λίγο πώς είναι η εικόνα, Γρηγόρη. 2,6 δισεκατομμύρια πράγματι την τελευταία τριετία μπήκαν στη χώρα για αγορά ακινήτων με χρυσή βίζα. Εγκρίθηκαν περίπου 15.000 αιτήσεις και άνοιξε ο δρόμος σε 31.000 ξένους επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους να διαμένουν στην Ελλάδα και να τα κινούνται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, στις χώρες που ισχύει η σύμβαση Σέγγεν. Το 56% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έρχονται από την Κίνα, η μακρινή Κίνα, αφορούν Κινέζους, και ακολούθησαν οι Τούρκοι με περίπου 10%. Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα της Ελλάδας μπορεί, όπως είπαμε, να έφερε αυτό το χρήμα στη χώρα, αλλά έχουμε και προβλήματα στην αγορά ακινήτων, που μάλιστα κάποιοι μιλούν κιόλας και για τη δημιουργία, φούσκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία φορέων της αγοράς ακινήτων και των τραπεζών, σήμερα από την αγορά λείπουν 212.000 κατοικίες, ενώ τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος έδειξαν διαρκείς αυξήσεις με διψήφιο ποσοστό, από 11% έως και 15%, μόνο τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2023. Δεν έχουμε τα στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2023.
Ωραία.
Ο σχετικός δείκτης τιμών διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας έφτασε πέρσι τις 92 μονάδες, όταν την περίοδο της βαθιάς κρίσης, δηλαδή 16-17, αυτή ήταν η διετία, η μεγάλη κρίση για τα ακίνητα, είχε πέσει στις 58 μονάδες. Τώρα, ακούσαμε από τη Βουλή τι πάει να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τη χρυσή βίζα. Εκείνο που εγώ θα προσθέσω είναι ότι το υφιστάμενο όριο των 250.000 ευρώ για αγορές σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης σε κάθε περίπτωση θα αυξηθεί. Mm. Κάποια σενάρια μιλούν για 500.000 ευρώ, όμως από ό,τι ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό μπορεί να πάει ακόμα
και 800. Και 800.000. Mm. Για τα νησιά ειδικά, για τα νησιά Κώστα.
Ακριβώς. Και σε κάποιες περιοχές όμως που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και γενικώς δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, μπορεί το όριο να μείνει στις 250.000 ευρώ γρήγορα.
Να μείνουμε σε αυτά. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε εμείς στην πολιτική ατζέντα τώρα. Εκδήλωση με τίτλο «Δρόμος προς την ανάκαμψη» συνδιοργάνωσαν σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην οποία έδωσαν το παρόν ο Πρωθυπουργός μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Χθες, μάλιστα, οι δύο άντρες είχαν και κατηδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, είναι μια συνάντηση που γίνεται ουσιαστικά μια μέρα μετά το καταδικαστικό για τη χώρα μας ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο με τη σειρά του πυροδότησε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό εδώ, σε εμάς.
Μια συνάντηση η οποία συμφώνησε από την Αθήνα την απλέα της προεκλογικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καθώς το παρόν έδωσαν εδώ ο Πρωθυπουργός, ο Κροάτης.
Δημήτρη, αν μπορείς λίγο πιο δυνατά ή λίγο πιο κοντά στο ακουστικό για να σε ακούμε καλύτερα.
Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
Ναι, είναι πολύ καλά. Πολύ καλά τώρα, Δημήτρη.
Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία σηκώνει από την Αθήνα την αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καθώς το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Κροάτης ομολογός του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπουργοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ισχυρή προστιθέμενη αξία που το Ταμείο Ανάκαμψης παράγει για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και αναφέρθηκε στο στόχο της δημιουργίας 20.000 θέσεων εργασίας μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις χώρες μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι είχαμε συνομιλία και αναλυτική συζήτηση δημοσιογράφη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ρωτήσαμε αρχικά τον Μάνφρεντ Βέμπερ για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έχει αποτελέσει αφορμή πολιτικής κόντρας σε εσωτερικό επίπεδο. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στα θέματα του κράτους δικαίου. Αρμόδια για αυτά τα ζητήματα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει επισημάνει την πρόοδο. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να απέχει πλέον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τέτοια ψηφίσματα. Έχει παραγίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να μπλοκαριστούν πόροι προς την Ελλάδα, τόνισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Ερωτήθηκε επίσης αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατάλληλος για κάποιες από τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μας απαντήσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, είναι ο πιο ισχυρός ηγέτης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έδωσε πίσω στην Ελλάδα την αξιοπρέπειά της και ηγείται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επενδύουμε πολλά σε αυτόν, είναι κατάλληλος για πολλά.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στο θέμα, καθώς φοντρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ψήφισμα κόλαφο, όπως αναφέρει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου και την ελευθερία τύπου στη χώρα μας, κάνοντας μάλιστα λόγο στην Κουμουνδούρου για θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάμε στον πολιτικό μας τάξη, τον Κώστα Σκουλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πολύ έντονη αντίδραση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, και όπως λένε από την Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ στελέχη και οι βουλευτές της δεν διστάζουν να δείξουν το πραγματικό της πρόσωπο. Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρονται συγκεκριμένα τόσο στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, που αποκάλεσε, όπως λένε στην τηλεοπτική εκπομπή, Γιουσουφάκη δημοσιογράφο, και στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος χαρακτήρισε σήμερα άλλο δημοσιογράφο εντεταλμένο, όπως είπε. Και αν τελειώνουν, υπογραμμίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο σεβασμός της άσκησης ελευθερίας άσκησης δημοσιογραφικού προφανώς άγνωστη έννοια, όχι μόνο στον γνωστό για το ήθος και ήθος κ. Μαρκόπουλο, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει άλλα ζωνική συμπεριφορά του εκπροσώπου της. Δύο τοξικοί πολιτικοί που δεν σέβονται στοιχειοδός τους κανόνες δεοντολογίας στο δημόσιο διάλογο καλούνται να επιτελέσουν κορυφαίους θεσμικούς ρόλους, αναφέρονται από την Κουμουνδούρου. Να πω ότι ο κ. Κασελάκης θα βρεθεί στις 4 η ώρα στον μπλόκο της Καρδίτσας και στη συνέχεια θα κάνει περιοδεία τόσο στο χωριό των Τρικάλων και στην πόλη των Τρικάλων, ενώ λίγο πριν από τις 4 θα παραχωρήσει και συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό των TRT της Θεσσαλίας που εδρεύει στον Βόλο.
Κώστας Κούλας, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ταράζει τα νερά, προκαλεί να ταράξει σε ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ η παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και της Εύης Αξιόγλου σε εκδήλωση την ερχόμενη Τρίτη. Ο Διονύση Τεμπονέρας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τονίζουν ότι δεν παρεκκλίνουν από τη γραμμή το κομμάτι τους. Να ακούσουμε τον κύριο Τεμπονέρα.
Είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή η ευρύτερη συσπήρωση κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών. Με αυτό το μοντέλο, με αυτό το υπόδειγμα, καταφέραμε και πήραμε την κυβέρνηση και πάνω σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να χτίσουμε την εκλογική, πολιτική και δημοσκοπική τελικά θα είναι ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή η διαδικασία περνάει φυσικά μόνο μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ίδιο μήκος και ο κύριος Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ.
Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι θα φύγουμε από εκεί πέρα υπογράφοντας ένα σύμφωνο συμβίωσης. Στις εκδηλώσεις γίνονται δεκάδες την ημέρα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο τώρα. Η απάντηση στο απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος είναι σαφής για μένα. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Για την ίδια εκδήλωση μίλησε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά.
Αυτό το ποιος του τίτλου απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος αφορά πρώτα και κύρια πολιτικές στρατηγικές. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφέστατα σε ό,τι αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ
δεν θέμα προσώπου,
μια μεγάλη πολιτική κρίση.
Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Κοτσακάς, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Φώτη Παπούλια εάν η πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Τεμπονέρα με τον κύριο Τσίπρα ήταν μια μεσολαβητική προσπάθεια για να δώσει το παρόν στην εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Κοτσακάς.
Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα.
Μάλιστα.
Θα ήταν αμετροέπεια αν ο Τεμπονέρα ζητούσε από τον Τσίπρα να πάει σε αυτή την εκδήλωση. Αλίμονο. Απέναντι στον Τσίπρα υπάρχει μια αποδοχή, ένα σεβασμό. Θα πηγαίναμε να τον κάνουμε μέρος του προσωρινού προβλήματος. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Δεν ετέθη λοιπόν, δεν ζητήθηκε από τον Αλέξη να πάει στη συνάντηση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν θα κλείσουν τα τακτικά χειρουργία. Μάλιστα, είπε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά από τη Δευτέρα, καθώς θα βρεθεί λύση στο θέμα της έλλειψης αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αναισθησιολογικού και χειρουργικού.
Έχω μιλήσει και με τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας και τον διοικητή του νοσοκομείου. Υπάρχει συνάντηση με τους γιατρούς και το θέμα θα λυθεί. Τα χειρουργεία θα συνεχιστούν κανονικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Θέσεις μονίμων προσλήψεων αναισθησιολόγων έχουμε βγάλει και την περιμένουμε χρονιά 4 φορές και είναι οι περισσότερες άγονες. Δεν έχει να κάνει με το αν κάνουμε προσλήψεις. Κάνουμε προσλήψεις. Αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν.
Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, ακούσαμε μόλις τον Υπουργό να διαβεβαιώνει ότι δεν θα κλείσουν τα τακτικά χειρουργεία στο παιδόν Αγλαία Κυριακού.
Καλό μεσημέρι και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε δήλωση που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ είπε χαρακτηριστικά ότι ο διοικητής της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και η διοίκηση του νοσοκομείου κατόπιν εντολών του προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες μετακινήσεις γιατρών και δεσμεύτηκε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει και η προκήρυξη των θέσεων των τριών αναισθησιολόγων μόνιμων γιατρών στο νοσοκομείο αυτό, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Να σου πω λοιπόν ότι σε έκτακτη συνεδρία που πραγματοποίησε πριν από λίγο ο χειρουργικός τομέας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού αποφασίστηκε να μην ανασταλεί η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Προηγήθηκε βέβαια, όπως είπαμε, και η δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι θα δοθεί οπωσδήποτε λύση στο θέμα. Ωστόσο, να σου πω ότι οι γιατροί έθεσαν μία προϋπόθεση πως εντός των επόμενων ημερών θα προκηρυχθούν με κατεπηγούσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων. Όπως διαβεβαίωσε λοιπόν και ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα οι γιατροί επισημαίνουν επίσης πως περιμένουν μέχρι τότε να υλοποιηθεί η δέσμευση της διοίκησης του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας για διάθεση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη εφημεριών του τμήματος, καθώς και τη μετακίνηση για 15 μέρες ενός γιατρού αναισθησιολόγου από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και την προσωρινή μετακίνηση αναισθησιολόγου από το νοσοκομείο Κορίνθου. Να πούμε βέβαια ότι ο χειρουργικός τομέας θα συνεδριάσει εντός των επόμενων 15 ημερών ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός σύνορων, τώρα να περάσουμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τα νεότερα, καθώς μένεται εκεί ο πόλεμος και παρά την πιο σκληρή κριτική που έχει ασκήσει μέχρι τώρα Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμένει στα σχέδιά του για επέκταση των επιχειρήσεων στη Ράφα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των Παλαιστίνιων εκτοπισμένων αλλά και τη σχέση του Ισραήλ με την Αίγυπτο. Πάμε στην Έλενα Λεμπίζου, στο Σύνταξη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Παρά λοιπόν το σκληρό pressing από τον Τζο Μπάιντεν, φαίνεται ότι δεν ντρώνει το αυτή του κυρίου Νετανιάχου.
Καλό μεσημέρι. Στην πιο δρυμία κριτική μέχρι τώρα, που εξέπληξε πολλούς, γιατί έγινε δημοσίως βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε υπερβολική τη βία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα και τις επιχειρήσεις του εκεί, με το Λευκό Οίκο να λέει και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, να λέει ότι είναι αντίθετο σε μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, στην νοτιότερη πόλη της Γάζας, να υπενθυμίσουμε, όπου εκεί έχουν καταφύγει πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι από το βορρά και το κέντρο. Αυτή τη στιγμή οι κύριες επιχειρήσεις του IDF διεξάγονται στην Χάν Ιουνίς, λίγο πιο βόρεια από τη Ράφα. Ωστόσο, όπως είπες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κάνει πίσω στα σχέδιά του, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και από τον ΟΗΕ, που προειδοποιεί για μια ανθρωπιστική καταστροφή εάν προχωρήσει το Ισραήλ με αυτά τα σχέδια. Στην ήδη, να πούμε, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εκεί. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν λέει ότι θα προχωρήσει μέχρι τη διάλυση της Χαμάς και κατά αυτόν τα ενότατα στελέχη της Χαμάς έχουν καταφύγει εκεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις βεβαίως από την Αίγυπτο, που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει ούτε Ισραηλινό στρατό στα σύνορά της, ούτε βεβαίως και χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να φεύγουν προς την Χερσόνησο του Σινά. Είναι λοιπόν μια δύσκολη κατάσταση, και σε αυτό να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους υπήρξε βομβαρδισμός τις τελευταίες ώρες στη Ράφα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά.
Δύσκολη κατάσταση λοιπόν στην Μέση Ανατολή, δύσκολη κατάσταση όμως και στην Ουκρανία. Από τον ένα πόλεμο πάμε στον άλλον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, και μάλιστα αίσθηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες η αποπομπή του αρχηγού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, του στρατηγού Ζαλούσιν, από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, Έλενα?
Υπήρχε βεβαίως η φημολογία ότι κάτι τέτοιο αναμενόταν να γίνει. Ο Βαλερί Ζαλούσιν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται των στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022, και θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Ουκρανούς, και μάλιστα σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις η δημοφιλία του, η δημοτικότητά του είναι μεγαλύτερη από του Ζελένσκι. Θεωρούν λοιπόν πολλοί πολιτικοί ότι υπήρξε πολιτικό κίνητρο στην αντικατάστασή του. Βεβαίως δεν θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη η αιαρινή αντεπίθεση που είχε προαναγγείλει και στην οποία προχώρησε το Κίεβο τον περασμένο χρόνο, την περασμένη άνοιξη. Και γενικότερα ο πόλεμος έχει φτάσει σε ένα τέλμα, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν σε διάφορα μέτωπα, κυρίως αυτό της Αβδίφκα. Ωστόσο, ο Ζελένσκι είπε στο διάγγελμά του ότι θα ζητήσει από τον Ζαλούσιν να μείνει στο γενικότερο επιτελείο. Αντικαταστάτης του είναι ο Αλεξάντερ Σέσκιν, γεννημένος στη Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση, και μάλιστα ήταν μέλος των Σοβιετικών Δυνάμεων στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Ήταν υπεύθυνος για την άμυνα του Κιέβου. Έχει λάβει παράσημο γι' αυτό. Επίσης για την άμυνα του Μπαχμούτ, αλλά και την ανακατάληψη του Χάρκοβο. Και αυτός θεωρείται ήρωας στις ουκρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, θεωρείται βέβαια ότι θα υπάρξει και μια αλλαγή στην τακτική του Ουκρανικού στρατού,
η οποία δεν έχει αποδώσει, η τακτική που ακολουθούσε μέχρι τώρα ο Ουκρανικός στρατός, δεν έχει αποδώσει τίποτα σε αυτή την αιαρινή αντεπίθεση.
Αλλά να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι πλέον έχει σταματήσει και η χρηματοδότηση από τη Δύση, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άρα όλοι αναρωτιούνται για αυτή
Γιατί αυτή την κρίσιμη στιγμή προχώρησε σε αυτή την αντικατάσταση ο Ζελένσκι.
Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, λοιπόν, που όπως είπες και εσύ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε μια συνέντευξη σε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Τάκερ Κάλσον. Και τι είπε ακριβώς ο Ρώσος πρόεδρος, Έλενα?
Καταρχάς, να πούμε ότι ο Τάκερ Κάλσον είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στις ΗΠΑ. Να θυμίσω γρήγορα ότι είναι ένθερμος οπαδός του Τραμπ, πρώην δημοσιογράφος του Fox News, ο οποίος απολύθηκε για ιδιαίτερα ακραία σχόλιά του με ακροδεξιές θέσεις. Και στη συνέντευξη αυτή, κατά γενική ομολογία, δεν πίεσε ιδιαίτερα τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι υπεύθυνε για την έκρηξη στον αγωγό Nord Stream είναι η CIA. Δήλωσε όμως ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να επιτεθεί στην Πολωνία, εφόσον η Πολωνία δεν κινείται εναντίον της, ούτε στην Λετωνία ούτε σε άλλες χώρες. Και αναφέρθηκε και στο θέμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Ιβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος κρατείται εδώ και ένα χρόνο για κατασκοπία στη Ρωσία, και είπε ότι είναι ανοιχτό σε συνομιλίες για την ανταλλαγή του με κάποιον Ρώσο κρατούμενο. Ωστόσο, θεωρείται μία συνέντευξη σίγουρα σημαντική, γιατί είναι η πρώτη που δίνει σε δυτικό μέσο, σε κάποιον δυτικό δημοσιογράφο από τις αρχές του πολέμου, αλλά θεωρείται ότι σίγουρα ήταν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη και των προεδρικών εκλογών.
Τώρα εμείς να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί είχαμε οργισμένη αντίδραση από τον Τζο Μπάιντεν μετά από μία έκθεση του ειδικού εισαγγελέα, Έλενα, από τον απαλλάσσει μεν για την κατοχή διαβασμισμένων εγγράφων, αλλά κάνει λόγο για προβλήματα με τη μνήμη του, να το πούμε έτσι ευγενικά.
Ναι, δεν ήταν πολύ ευγενικός ο ίδιος στην έκθεσή του. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ούτως ή άλλως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα δικαζόταν πολύ εύκολα, δεν θα στεκόταν πολύ εύκολα σε μια δίκη, γιατί είναι ένας καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος άνδρας με προβλήματα μνήμης. Αυτό που πραγματικά εξόργησε τον Τζο Μπάιντεν ήταν η αναφορά του ειδικού εισαγγελέα στη μνήμη του όσον αφορά το θέμα ότι δεν θυμάται πότε ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά κυρίως, σύμφωνα με τον ειδικό εισαγγελέα, δεν θυμάται τη χρονιά που πέθανε ο γιος του Μπο. Αυτό πραγματικά τον εξόργησε και ήταν, θα λέγαμε, και επιθετικός έναντι του ειδικού εισαγγελέα. Και ήρθε σε δεύτερη μοίρα, βέβαια, το γεγονός ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που κατήχε. Ενώ, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για την ίδια υπόθεση έχει εναντίον του καταδικαστική έκθεση, να θυμίσουμε, για τα διαβαθμισμένα έγγραφα στο Μαρα-Λάγκο. Ναι. Και είναι ανοιχτή δικαστική υπόθεση για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ όμως είχε άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά στην πολιτεία της Νεβάδα, για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών.
Περίπατος η διαδικασία για τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.
Ουσιαστικά έτρεχε και μόνος του όμως, δεν κατέβηκε εκεί η Νίκη Χέιλι. Πήρε και τους 26 εκλέκτρες όπως αναμενόταν. Και βεβαίως εκκρεμεί και η υπόθεση, όπως λέγαμε, στο ανώτατο δικαστήριο για την απόφαση της πολιτείας του Κολοράντο να μην το επιτρέψει να είναι εκεί υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει υπέρ του Τραμπ, υπέρ της έφεσης του Ντόναλντ Τραμπ, στην ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε χθες. Δεν εξετάστηκε καν το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε εξέγερση κατά της δημοκρατίας. Αυτό που εξετάστηκε είναι αν η πολιτεία, μια αμερικανική πολιτεία, έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάποιον να είναι υποψήφιος. Και κατά αυτού τάχθηκαν όχι μόνο οι συντηρητικοί δικαστές, αλλά και κάποιοι από τους φιλελεύθερους δικαστές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, στο State Department. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανιτάκος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μετά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Πράγματι, πριν από όλα να πούμε ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και την επιβεβαίωση, θα λέγαμε, του κοινού βηματισμού Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά κομβικών, διπλωματικών, αμυντικών και ενεργειακών ζητημάτων. Η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται ουσιαστικά μέσα σε μια πολύ δυσμενή, θα λέγαμε, γεωπολιτική συγκυρία, με τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή να παραμένουν ενεργά, την Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος και την Ελλάδα να έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, εκτός από την Ουκρανία και τη Γάζα, στη διμερή ατζέντα των δύο ανδρών θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την περαιτέρω προώθηση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας. Όσον αφορά τώρα τον στρατηγικό διάλογο, το πέμπτο γύρο, όπως είπες πολύ σωστά, νομίζω ότι ξεχωρίζουμε τις συζητήσεις για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο στρατηγικός διάλογος έρχεται λίγες εβδομάδες μετά και την επιστολή του Άντωνι Μπλίνκεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα F-35, αλλά κυρίως και μια επιστολή στην οποία αποτυπώθηκε το κοινό όραμα των δύο κρατών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και της ασφάλειας. Με ενδιαφέρον περιμένουμε λίγο μετά τις 8 ώρα Ελλάδος τις κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Κρίσιμος και καθοριστικός ο αγώνας που δίνει η Εθνική Ομάδα των Αντρών στα προημιτελικά, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μάλλον του Πόλο. Παίζει με την Γαλλία και νίκη ουσιαστικά σημαίνει πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, Τάσο.
Πολύ ωραία, ξεκίνησες και εγώ πολύ σωστά τα λες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι σήμερα όσον αφορά το εθνικό μας συγκρότημα. Στις 6 ώρα από την ΕΡΤ3 κοντράρεται με τη Γαλλία και με νίκη κλειδώνει την πρωτιά στο δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και παράλληλα μπορεί να τη στείλει τώρα αυτή η νίκη από τώρα στα προημιτελικά της 3ης 13 του μηνός. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και μετά το αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι προχθές η εθνική νίκησε την Βραζιλία 23-4. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών κυριάρχησε χθες ανταγωνιστική 22-9 και θα έχει τον εύκολο δρόμο για την πρόκληση στα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δόχα. Δηλαδή, η Ελλάδα με τη δεύτερη νίκη της διατήρησε τη δεύτερη θέση στο δεύτερο όμιλο, που σημαίνει πως αύριο Σάββατο στις 3:00 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το ανίσχυρο Καζακστάν για μια θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης. Εκεί τη Δευτέρα, με την προϋπόθεση βεβαίως να προκριθεί, στις 7:30 θα ακολουθεί το ντέρμπι με την Ιταλία για μια θέση στα ημιτελικά. Να θυμίσω ότι την πετάξαμε έξω στο πανευρωπαϊκό και πήραμε εμείς από τους ημιτελικούς και πήραμε εμείς το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα. Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην Ισπανία επί της Βαλένθια με 65-78, διατηρώντας μάλιστα και μια παράδοση 20 ετών που το θέλει να μην χάνει στην έδρα της συγκεκριμένης ομάδας. Οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική τους νίκη και βρίσκονται πλέον στην 7η θέση της κατάταξης με 15 νίκες. Σήμερα τα βλέμματα με τη άλλη είναι στραμμένα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαξε, τζάμπολ του αγώνα στις 9 και τέταρτο. Και αν μου επιτρέψει να κλείσουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς τους αντιπάλους του Nations League για το σεζόν 2023-2025 έμαθε χθες η εθνική μας ομάδα. Αυτή θα είναι Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία, με κάθε χώρα να αντιμετωπίζει τις άλλες τρεις σε διπλά παιχνίδια, ενώ στο τέλος της διαδικασίας ο νικητής του ομίλου θα προβιβάζεται απευθείας στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζω, είμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Ο δεύτερος και ο τρίτος θα παίζουν αντίστοιχα play-offs ανόδου και παραμονής, ενώ ο τέταρτος θα υποβάζεται στην τρίτη κατηγορία.
Ο Ολυμπιακός έχει βρει προπονητή στο ποδόσφαιρο, Τάσο?
Έχει βρει προπονητή, απλά επειδή δεν έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό και το τέτοιο. Αναφερόμαστε φυσικά στον Ισπανό τεχνικό, δεν έχει ανακοινωθεί δηλαδή η ανακοίνωση, μάλλον λείπει από την περίπτωση του Ισπανού με τη Λίμπαρ, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι ένας προπονητής όπου τελευταία, την προηγούμενη σεζόν δηλαδή, κατάκτησε και τον κύριο Παγκαλίκη. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ανοιξιάτικο το σκηνικό του καιρού. Για πόσο ακόμα, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα μας πει περισσότερα για την πρόγνωση του καιρού.
Το Σάββατο περιμένουμε στη χώρα αραιές νεφώσεις και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα παραμείνει το θερμόμετρο στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας στους 18 με 20 βαθμούς. Θα ενισχυθούν όμως οι νοτιάδες. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Πιθανό να βρέξει για λίγο το βράδυ στα βορειοτικά, όπως επίσης και στο ανατολικό Αιγαίο. Η αλλαγή του καιρού ξεκινάει την Κυριακή και από τα βορειοτικά. Πρώτα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, εκεί προς το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως μέχρι το βράδυ θα βρέξει όλα τα δυτικά τμήματα της χώρας, επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με νοτιάδες οι οποίες στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Η Δευτέρα θα είναι μια βροχερή ημέρα για όλη τη χώρα και με τοπικές καταιγίδες. Στην Αθήνα το ψυχρό μέτωπο με τις καταιγίδες θα περάσει εκεί κάπου στα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα έχουμε βροχές καταιγίδες και στο Αιγαίο και στη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει αρκετά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όλα αυτά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη με τη θερμοκρασία πλέον έχει πέσει στους 16-17 βαθμούς στην Αθήνα. Ο καιρός αναμένεται γενικά βελτιωμένος. Δεν θα λείψουν βέβαια κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Κρύο πάντως με τα σημερινά στοιχεία δεν φαίνεται ούτε μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.